Areena.
Rakkaustarinoita.
Juontaja Shirley Karvinen, mitä rakkaus sulle tarkoittaa?
Mulle rakkaus, nyt tulee kyllä cheesy, mutta mulle rakkaus on niin kuin elämän tarkoitus. Se tuo elämään merkityksellisyyttä. Se voi olla, no totta kai romanttinen rakkaus on ihanaa, mutta se on myös lähimmäisen rakkautta, ystävien rakkautta, rakkautta eläimiin, maailmaan, sun omiin intohimoihin. Niin se tuo elämään sellaista syvyyttä ja joo, merkityksellisyyttä.
No tässä podcastissa me puhutaan rakkaudesta ja näitä rakkaustarinoita mä oon kerännyt aikamoisen määrän. Nyt kuunnellaan yksi niistä, Sarin tarina, ja sen jälkeen Shirley jatketaan sun kanssa aiheesta.
Me kohdattiin karaokepaikassa 5 vuotta sitten. Mä olin ystävättären kanssa viettämässä iltaa ja joku oli sanonut tälle miehelle, että älä vaan hae tota naista, se on kilpatanssia. Mies oli nuorempana tanssinut kilpaa ja otti haasteen vastaan. Me tanssittiin ja meidän askeleet sopi tosi hyvin yhteen. Hän oli tosi komea nuori mies, mutta se siitä. En ole koskaan ollut kiinnostunut nuorista miehistä. Ilta jatkui niin, että me lähdettiin isommalla porukalla jatkoille mun luokse ja tämä nuori mies lähti myös mukaan. Ja jatkoilla hän osoitti kiinnostusta mua kohtaan ja mä kysyin, että minkä ikäinen sä olet? Hän oli silloin 29. Ja mä sanoin hänelle ihan suoraan, että menepä nyt kotiin kasvamaan. Mulla ei ole mielenkiintoa noin nuoriin. Mä olen itse 60.
Mitkä on sun ensireaktiot tähän tarinaan ja tähän käänteeseen? Aika iso ikäero.
No on, mutta jotenkin naurutti toi just toi ensireaktio. Lähepä poika kotiin ja siitä, että olisin saattanut itse sanoa jotain hyvin vastaavanlaista. Mutta no siis joo, ikäero on kyllä iso, mutta kyllä mä sen sanon, että kyllä munkin ajatus, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän ajatus muuttuu siihen suuntaan, että mitä sitten. Että toki, no okei, 29-vuotias, mä pidän 29-vuotiaasta jo kyllä aikuisena ihmisenä, että sun koko aivolohko ja kaikki on kehittynyt kyllä loppuun asti. Mutta jos olisi tullut, että tiedätkö, 19, niin sit mä saattaisin olla silleen, että no,
aika junnu.
Niin, että onko toi nyt ihan kosser, mutta niin eihän siinä kaksi aikuista ihmistä. Ja siis sehän on vaan niin kuin, tiedätkö, kivaa spicea ottaa tuommoisen nuoren kollin tuohon viereen.
Pysyy itsekin virkeänä.
Niin, ja siis kun mulla on, tiedätkö, niin kuin, se hassoa, kun itsekin alkaa olla siinä iässä, tiedätkö, ystävätkin alkaa olla, tiedätkö, no ehkä jopa 2-3 kierroksella menossa, että ja siihen ehkä myös kuuluu se, että ne nuoremmat saattaa kiinnostaa. Niin tiedätkö, kun kuulee niitä tarinoita, että kun otetaan vaikka, no okei, vaikka heidän tapauksessa vaikka 10 vuotta nuoremman, kun itse on saattanut aina ajatella just jo, että ei mua oikein niin kuin nuoret kiinnosta ja ne elää niin eri maailmassa. Mutta sitten mitä kuulee ystäviltä, niin joo, se voi olla eri maailma, mutta se voi olla jopa parempi maailma. Se opettaa sulle ja avartaa sulle ja jotenkin, joo, ei missään nimessä huono juttu.
Miten se voi jotenkin tietää, jos nyt ei ihan siinä ensi hetkessä, niin heti niin kuin alussa, että okei, tässä on nyt jotain. Onko sulla itselläsi jotenkin sellaisia kokemuksia, että on ollut joku kipinä ja sitten siitä on lähtenyt niin kuin pidempi suhde?
No on, siis on todellakin ollut ja siis aina se, kyllä melkeinpä aina se kipinä on ollut, mutta mä oon vähän jotenkin semmoinen, mä oon vähän kriittinen myös sen kipinän suhteen, koska jotenkin on niin paljon työstänyt vaikka niitä omia asioita vaikka terapiassa ja muussa, niin se kipinä ei ainakaan mun kohdalla aina ollut hyvä merkki.
Voi kipinöidä vähän niin kuin.
Niin, että se saattaa olla myös sellainen vaaramerkki, että älä helvetti astu tästä ovesta sisään.
Punaiset liput liehuu siellä.
Kyllä, että aikaisemmin ajatellut, että tässä on jotain niin merkityksellistä ja ihanaa, mutta sitten kun aika useasti vaikka traumabondikin saattaa olla sille, että kun susta tuntuu, että joku asia on niin, että ihan kuin me oltaisiin tunnettu aina ja hitse, miten meillä niin kuin klikkaakin ja tämä tuntuu niin jotenkin tutulta ja ihanalta. Ja aika vaikka omassa tapauksessa, niin no mulla on ihana perhe ja näin, mutta sitten siellä on ollut omat juttuunsa meidän lapsuudessa, niin vaikka semmoinen turvattomuus on mulle aika tuttua, niin sitten aikuisena, kun on vaikka tavannut ihmisiä ja se on klikannut saman tien ja tuntunut silleen superihanalta ja ihan kuin taisi aina tarkoitettu näin, niin aika useasti on ollut semmoisen turvattomien ihmisten kanssa, niin sitten se on niinku sekoittunut rakkaudeksi, kun sitä se ei ole ainakaan aikaisemmissa tapauksissa ollut. Mutta sitten Mä en halua olla täysin liian tämmöinen skeptikko ja liian niin kuin realistinen, koska jos mä mietin vaikka niin kuin, no vaikka mun tämänhetkistä parisuhdetta, niin siinä, okei, mä sanoisin näin, että siinä ei ollut heti semmoista, että ah, tämä ihminen, mutta siinä oli semmoinen terveempi suhtautuminen, semmoinen, että mua kiinnostaa ja semmoinen varovaisempi ja semmoinen niin kuin tunsi, että jotain yhteneväisyyksiä ja samalla taajuudella selkeästi niin kuin ajatellaan asioista, mutta siinä oli ehkä semmoinen, joo, mä sanoisin, että terveempi lähestymistapa.
Mutta sä oot selvästi käynyt läpi näitä asioita aika niin kuin syvälläkin tasolla, koska nyt sä niin kuin tunnistat ne vaaran kipinät ja sen niin kuin oikeanlaisen kipinän. Ja musta tuntuu, että aika moni elää läpi elämänsä ikään kuin ilman, että hiffaa sitä, että mistä tässä on kyse. Että miksi mä aina rakastun näihin renttuihin? Miksi mä aina saan puolisokseni pettäjän? Miksi mulla on aina tää addiktoitunut kumppani?
Niin, se on jotenkin karua, että noissa tilanteissa, jossa just huomaat kysyvät itseltäsi noita kysymyksiä, niin kuin itsekin olen todellakin kysynyt aina, että miksi mä löydän itteni just tästä tilanteesta joka kerta, niin sitten kun se syy on aina siellä peilissä, että totta kai se ei ole sun syy, että joku ihminen kaltoin kohtelee sua, ei missään nimessä, mutta kyllä sä oot se ihminen, joka tekee sen valinnan, että sä haluat olla samankaltaisten kumppaneiden kanssa. Ja sit kun just siellä aika useasti voi olla taustalla sitä, että koska se tuntuu niin tutulta ja turvalliselta, jos sulla on vaikka ollut lapsuudessa kaltoinkohtelua tai muuta.
No tässä tarinassa se iso juttu oli ikäero. Niin miten sä ajattelet, onko vuonna 2025 rakkaudessa edelleen semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä, kenestä on lupa kiinnostua ja kenestä ei?
No mä haluaisin sanoa, että ei oo. Että kyllä niitä pitäisi koko ajan rikkoa enemmän ja enemmän. Esimerkiksi vaikka tämmöinen iso ikäero, niin kyllähän aina, siis aina on ollut se, että vanhempi mies ja nuori nainen. Se on aina ollut ihan ok. Sauli Niinistöllä ja Jenni Haukiolla on mitä 30 vuotta ikäeroa. Ja kuitenkin Sauli oli meidän presidentti, kukaan ei edes räpyttänyt silmiäkään sille asialle. Korkeintaan ehkä pari ihmistä silleen kerran kaksi. Niin se, että ihan täysin samanlaisia asioita pitäisi sallia ja enemmän, kun se olla niin kuin ok, täysin normaalia myös, että vaikka joku vanhempi nainen haluaa nuoremman miehen tai nuoremman naisen, eihän siinä, kunhan se on molemmille osapuolille ok, eihän siinä pitäisi olla mitään.
Niin tässä mennään taas niihin asioihin, mikä on kenellekin, millekin sukupuolelle sallittua. Mutta jottei me ajaudutaan niin kuin liian syvin vesiin tämän asian kanssa, niin kuunnellaan, että miten oikein tarina jatkuu, miten Sarille ja tälle nuoremmalle herralle oikein käy.
Jännää. Joitain viikkoja karaokeillan jälkeen nuori mies laittoi viestin ja kysyi, että nähtäisikö jossain. Mä olin silloin tyttöjen kanssa risteilyllä ja vastasin, että ei nähdä. Tulin kuitenkin katuma päälle, kai se vähän hiveli itsetuntoa, kun komea nuori mies on kiinnostunut. Ja niin me nähtiin siellä samassa karaokepaikassa. Mä tunsin itse koko ajan, että tästä ei tule mitään. Mä en pysty olemaan noin nuoren miehen kanssa, kun mun omat pojat on vanhempia kuin hän. Analysoin itseni hirveästi, että haenko minä tästä jotain holhottavaa tai hakeeko hän minusta jotain äitihahmoa. Meni kuukausia, kun soittelin ystäville, pohdin asiaa ja kyselin niiden mielipiteitä ja kaikki sanoi, että anna mennä vaan. Me tapailtiin ja pikkuhiljaa huomasin, että hän ei ollutkaan niin kypsymätön. Mä päätin lopettaa analysoimisen ja epäröinnin, kun huomasin, että se loukkaa häntä. Sen jälkeen me alettiin olemaan yhdessä yhä tiiviimmin. Me ollaan oltu nyt 5 vuotta yhdessä ja mä oon hänen kanssaan onnellinen. Meidän arki sujuu, me nauretaan paljon ja seksi on hyvää. Mä pystyn luottamaan häneen ihan täysin. Hän on ensimmäinen, johon voin sanoa, että luotan 98%, että hän ei minua pettäisi tai lähtisi jonkun mukaan jostakin. Mun vanhempi poikani kuoli 3 vuotta sitten. Hän oli huumeiden käyttäjä ja alkoholisti. Se on ollut mun elämässä sellainen rajoittava tekijä, aiheuttanut jatkuvaa pelkoa, tuskaa ja painetta. Siinä surussa en olisi voinut kuvitella parempaa tukijaa kuin mitä tämä nuori mies oli. Hän on hirveän herkkä ihmisenä. Musta tuntuu, että meidän suhde on vaan vahvistunut vuosien myötä. Ja nyt viimeisen vuoden aikana mä olen päässyt siitä surusta yli ja olen itsekin vapautunut jollakin lailla. Tietysti se, että meillä on ikäeroa ja ollaan eri sukupolvea, niin kyllähän se tuo tiettyjä juttuja, mutta hirveän vähän me riidellään tässä suhteessa. Se, että mä en ole enää mikään nuori tyttönen, on helpottavakin asia, jos meille tulee joku konflikti.
No, aika rohkea tämä nuori mies, täytyy nostaa hattua, vaikka sai pakit, niin pyysi kuitenkin treffeille.
Joo.
Mitä sä ajattelet tästä sinnikkyydestä?
No musta se on hyvä asia, koska kyllähän varmaan on niinku aistinut sen, että naista on voinut jännittää just vaikka se ikäero ja just vaikka voinut ajatella, että no ei toi ole tosissaan ja onko tämä hänelle vaan joku, tiedätkö, haaste tai just se, että mitä hän sanoi itsekin, että etsiikö tämä kundi jotain tämmöistä niin kuin äitihahmoa tai jotain vastaavaa. Että kyllä tämä mies selkeästi on varmasti aistinut sen, että tämmöisiä epäilyksiä saattaa olla ilmassa. Ja just se, että se on ollut sinnikäs ja halunnut vakuuttaa se, että ei, että mä oikeasti olen sinusta aidosti oikeasti kiinnostunut. Ja kyllä mä nostan hattua, että kyllähän rakkauden tähden pitää vähän uskaltaa pistää itsensä likoon.
Mä jotenkin mietin. Mä mietin niin kuin itteeni, että mä oon ollut aiemmin tosi paljon kapeampi katseinen, ihan siis kaiken suhteen.
Mutta kaikki on ollut joskus.
Niin, että tässä niin kuin, jotenkin on, niin kuin, on vetänyt aika helposti johtopäätöksiä ihmisistä ja ihmissuhteista. Ja niin kuin, mä vähän hävettää, että on ollut ehkä vähän tuomitsevakin. Että nyt on niin kuin pikkuhiljaa ehkä kasvanut niin kuin enemmän ymmärtämään erilaisuutta ja omia asennemallia ja kaikkea tämmöistä. Miten sä tunnistat sä tämmöistä itsessäsi?
Siis tunnistan ja mun mielestä sitä ei pidä hävetä, koska siis sehän on ihan luonnollista, että meihin kuitenkin iskostetaan yhteiskunnan puolesta ja kulttuurin puolesta niin paljon erilaisia tämmöisiä laatikoita ja mukamas yhdessä sovittuja normeja, että on niin paljon sellaista sisäistettyä, mitä sä et edes enää tajuakaan kyseenalaistaa ennen kuin sä joudut vaikka semmoiseen tilanteeseen, että sä huomaat, että itse vaikka jotenkin haluaisi toimia sen yleisen normin vastaisesti, niin sitten sä yhtäkkiä aletkin tajuamaan, että hetkinen, mistä tämä mun uskomus tulee, että mä en voisi vaikka rakastua itteeni nuorempaa. Ja sitten sitä kautta lähtee se ajatuksen juoksu, että hetkinen, eihän tämä ei ole edes mun oma ajatus. Ja musta on hyvä, että nykyään enemmän ja enemmän puhutaan asioista. Ihmiset uskaltaa rikkoa niitä normeja ja niin kuin niitä laatikoita. Ja varsinkin musta tuntuu, että naisille on niin paljon erinäisiä laatikoita, mitä meille annetaan. Ja sitten jos sä yrität sieltä rikkoutua, niin sitten sulla annetaan seuraava laatikko, mihin mennään. Et musta se on hyvä, että koko ajan vähän ravisutetaan tämmöisiä yhteiskunnan luomia, tämmöisiä sosiaalisia sääntöjä. Että kuitenkin ne on kaikki meidän itse keksimiä. Ei ne ole oikeasti mitään sellaisia, tiedätkö.
Ei ne ole mitään johtotähtiä meille.
Niin.
Oot sä itse noudattanut, ootko sä niinku asettunut niihin bokseihin, joita yhteiskunta on luonut, vai oot sä niinku uskaltanut niitä potkia kumoon?
Musta tuntuu, että mä elin yhteiskunnan normien mukaan, siis varmaan siis tähän, no siis suurimman osan ajan mun elämästä. Ja mä aika pitkään ajattelin, että elämässä onnistumisen tämmöisiä juttuja on just vaikka, että sä saat paperilla hyvän näköisen parisuhteen ja meet naimisiin ja hankit ne lapset ja tiedätkö, että sit sä oot niinku hyvä kansalainen niin sanotusti ja onnistunut jollain osa-alueella elämässä, niin kyllä mä sanoisin, että sitten siinä vaiheessa, kun mä tapasin vaikka mun nykyisen puolison niin hän on siis nainen, niin siinä vaiheessa munkin piti vähän jotenkin uudelleen miettiä, että mistä mulle tulee tällaisia ajatuksia vaikka siitä, että perhe pitää perustaa miehen kanssa, pitää mennä naimisiin miehen kanssa. Se kuulostaa jotenkin ihan järjettömältä sanoa tällaisia asioita ääneen, koska mä en siis koskaan kyseenalaistanut sitä. Se oli mulle vaan jotenkin niin semmoinen itsestäänselvä asia, että en mä ajatellut siinä ajattelutavassa olisi mitään ihmeellistä, kunnes mä tapasin ensimmäistä kertaa semmoisen naisen, kenen kanssa mä oikeasti vaikka halusin parisuhteen. Kyllä on niin kuin joutunut vähän silleen uudestaan opettelemaan uusia normeja itselleen ja kyseenalaistamaan niitä vanhoja, mitä on ollut.
Oliko se sulle ikään kuin ison kriisin paikka tai jonkinlainen kasvun paikka miten sä sitä ajattelet?
Musta tuntuu, että se ei mun sisällä ollut, koska mä olin niin ok mun oman seksuaalisen suuntautumisen kanssa jo tyyliin teini-ikäisestä asti, että se itsessään ei ollut kriisi. Ja sitten kun me tavattiin ja rakastuttiin, niin siinä ei ollut mulle mitään kriisiä. Mä olin ihan silleen, että ajattelin jotenkin niin, että no eihän tässä mitään, että kyllähän tämä on ihan tänä päivänä normaali asia. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä huomasin, miten ihmiset mun ympärillä alkoi reagoimaan, niin sitten mulle tuli kriisi ja tuli semmoinen esimerkiksi mä vasta tajusin sen jälkeen, kun mä rupesin seurustelemaan naisen kanssa, kuinka paljon on vaikka semmoista, että on helposti hakenut vaikka miehen silmissä hyväksyntää. Siis tämmöinen niin kuin male gaze-asia, että mä en ollut tajunnutkaan aikaisemmin, että kuinka isossa roolissa se on vaikka aikaisemmin mun elämässä ollut. En mä ollut ymmärtänyt, että mulla edes olisi sellaista asiaa. Mutta kun rupesi seurustelemaan naisen kanssa, niin yhtäkkiä tajusin, että kuinka paljon on tehnyt tiedostamatta semmoisia valintoja, jotta olisi mahdollisimman haluttava tai kunnioitettu tai hyväksytty miehen silmi. Että meidän koko yhteiskuntahan on rakennettu aika pitkälti sen mukaan. Joo, se kriisi tuli ehkä sitten siinä vaiheessa, kun huomasi, että ihmiset mun ympärillä ja lähipiirissäkin alkoi suhtautumaan mun eri tavalla ja ehkä jopa kyseenalaisti mun valintoja, vähän pienenti mun parisuhdetta, naureskeli sille. Ja joo, se kriisi oli, se ei ollut kivaa, se oli aika semmoista surullistakin. Mutta nyt silleen jälkikäteen ajateltuna, kun siitäkin on nyt varmaan joku 4 vuotta ja kulunut, niin no ne ihmiset, jotka sitten rupesi suhtautumaan vähän erikoisella tavalla ja ei ehkä suoranaisesti hyväksynyt sitä asiaa, niin he on sitten jäänyt pois, mutta se on ollut myös hyväkin asia, koska eihän ne ihmiset ole koskaan aidosti oikeasti sitten ollutkaan mun ihmisiä.
Ja kyllä Sarikin tässä selkeästi pohtii omassa tilanteessaan sitä, että mitä muut tästä ajattelee. Siitä kuullaan vielä kohta vähän lisääkin. Mutta Sari on kantanut pitkään mukanaan huolta pojastaan, kunnes sitten tämän menehtymisen jälkeen hän jollakin tavalla vapautuu siitä. Niin miten sä ajattelet, että tämmöinen menneisyyden suru ja henkilökohtaiset taakat, joihin ehkä vähän aiemmin viittasitkin, niin miten ne voi vaikuttaa nimenomaan rakkauteen ja parisuhteeseen?
Itse musta tuntuu, että toi on niin laaja kysymys, mutta siis totta kai mä uskon siihen, että se menneisyys on tosi isossa roolissa sun tässä hetkessä, jos et sä oo sitä asiaa käsitellyt. Että kyllähän niin kuin sieltä menneisyydestä voi tulla lukkoja, sieltä voi tulla semmoista turvattomuuden tunnetta, se voi vaikuttaa sun kiintymyssuhteisiin, se miten sun vanhemmat on näyttänyt sulle rakkautta tai miten sä oot nähnyt, että sun vanhemmat näyttää toisilleen rakkautta tai ei näytä sitä rakkautta. Kyllähän noi kaikki asiat vaikuttaa sun aikuisuuteen ja minkälaisiin parisuhteisiin sä itse hakeudut. Että kyllä siinä on iso työ. En mä tiedä, totta kai niitä pystyy purkamaan niitä semmoisia haitallisia malleja, mitä vaikka itse on oppinut, mutta ehkä isoimmassa roolissa vaikka omalla kohdalla on se, että on tullut vaikka tietoiseksi siitä. No mä tiedän, vaikka mun semmoinen isoin oppikoulu on se, että mun täytyy oppia avaamaan suu ja täytyy oppia siihen, että se ei ole konflikti, vaikka mä sanoisin mun oman mielipiteen ääneen tai vaikka mulla olisi eriävä mielipide kuin vaikka mun puolisolla tai ystävillä. Että mä oon ehkä oppinut vaikka mun lapsuudessa siihen, että multa ei ole paljon kysytty mielipiteitä ja sitten sitä kautta musta on saattanut kehittyä semmoinen pienimuotoinen miellyttäjä ja sitten helposti haluaa olla semmoinen, että no hei, mä hoidan kaikki asiat niin kuin sun puolesta ja sulle ja sua varten, että ei mulla ja mun asioilla ole niin paljon merkitystä, mutta sitten vaikka sä luulet olevasi joku hyvän tekijä, niin kyllähän se silti jatkuvasti kasaat sellaista pientä katkeroitumisen kuloa siellä.
Joskus vähän isompaakin ehkä. Jo. Se täyttyy jossain vaiheessa se kuppi.
Kyllähän se, koska vaikka kuinka sä luulet, että mä en vitti sanoa tästä, että mä niinku jotenkin oon hankala, mutta mä oon oppinut niin kantapään kautta siihen, että jos sitä asiaa ei sano, se näkyy muulla tavoin. Ja se ei ole myöskään reilua sitä kumppania kohtaan. Niin kyllä semmoinen aikuisen ihmisen on opittava itse kommunikoimaan myös niistä omista tarpeistaan.
Sari sanoi tässä myös sitä, että he riitelee tässä suhteessa hirveän vähän. Niin no, mä en ole koskaan kuullut vielä parisuhteessa, jossa ei lainkaan riideltäisi. Rajansa tietty kaikilla. Mitä sä ajattelet tästä? Kuuluuko rakkauteen myös riidat? Joskus ehkä aika tulisetkin.
Niin. No vanha minä olisi silleen, että sehän on siis tylsä suhde, jos ei siinä ole niinku riitaa. Että eihän siinä ole intohimoa ja herranjumala, eihän olisi välitä toisista.
Voi tota vanhaa Shirleyä.
Niin, siis hän on ollut
aikamoinen.
Joo, hän on hakeutunut niinku isoihin tunteisiin ja vuoristoratoihin. Niin
Nyt mä tajun ne kipinät niin siellä.
Joo, ne on ollut ilotulitteita kyllä, räjähdyksiä, mutta tänä päivänä mä ajattelen, että totta kai siis konfliktit kuuluu siis varmastikin ihmissuhteisiin, että ei niin välttämättä pysty niin kuin välttämään, mutta kyllä mä sanoisin, että Että ei se ole mikään itsestäänselvyys, että riidat kuuluu parisuhteeseen. Että mun ideaalitilanne olisi se, että konfliktit voidaan keskustella läpi. Että te olette kuitenkin samalla puolella, te olette samassa tiimissä. Että riidathan on helposti vähän semmoista, että te olette vastakkaisilla puolilla ja kisailette siitä, että kumpi pääsee vähän niin kuin voittamaan sen argumentin. Varsinkin, jos se yltää huudoksi ja sitten semmoiseksi niin kuin no nimenomaan riitatilanteeksi, että mä itse haluaisin ajatella sen silleen, että mieluummin konfliktit voidaan, joo, se voi olla tiukempi keskustelu, mutta että ne voidaan nimenomaan puhua läpi ja päästä semmoiseen ratkaisuun. Että silloin se niin kuin konflikti kautta NS-riitatilanne niin voi lähentää teitä, että päästä koko ajan enemmän yhteisymmärrykseen. Mutta sitten riidat, niin ne on aika useasti enemmänkin repiviä ja semmoisia, että ne ajaa teitä oikeasti ehkä vaan kauemmaksi. Ainakin omasta kokemuksesta on ollut näin.
Shirley, kuunnellaan, että miten tämä tarina oikein päättyy. Miten Sarille ja nuorelle herralle käy?
Tämä on epätavallinen rakkaustarina, koska mä oon 66 ja hän on 34. Ihmisillä on hirveästi ennakkoluuloja. Tämän päivän ihmiset on sellaisia, että joka asiassa arvostellaan toisia ihmisiä ja ollaan kauhean ilkeitä. Toivoisin, että annettaisiin jokaisen elää ja olla niin kuin on. Ei kukaan toinen tiedä toisen elämää, mitä siellä sisällä on. Vaikka meillä on 32 vuotta ikäeroa, me ollaan yhdessä ja rakastuneita. Musta tuntuu, että se on kovempi paikka miehille. Mulla on parikin entistä miesystävää laittanut viestiä, että hei, sähän voisit olla se äiti, että mieti nyt vähän, miten sä tuommoista poikasta pidät. Monilla miehillä näihin asioihin taitaa liittyä hirveästi seksuaalisuus. Ne kuvittelee, että nuorempi mies on semmoinen aktiivinen ja niillä on tämä oma ego. Jotenkin tuntee semmoista peniskateutta. Mä luulen, että se on sitä. Mä en kaipaa mitään hyväksyntää. Mulla on ihan sama, mitä ihmiset meistä ajattelee. Mä elän omaa elämääni. Tässä maailmassa pitäisi kaikkea analysoida ihan hirveästi. Kun katsoo jotain ensitreffit alttarilla -ohjelmaa, niin siinä analysoidaan liikaa. Kaikkia omia tunteita, toisen tunteita, yhteisiä tunteita. Eihän nyt koko elämä voi olla pelkkää analysointia. Kyllä pitää uskaltaa elääkin ja heittäytyä siihen elämään. Mä oon ollut onnellinen näistä vuosista ja hän on ollut onnellinen näistä vuosista. Ja kukaan ei tiedä, kuinka kauan kenenkin suhde jatkuu. Mennään päivä kerrallaan ja ollaan onnellisia. Ihmiset tavoittelee sellaista suurta onnea. Ei sellaista ole. Se on niitä pieniä asioita, se onni.
Sulla tuli aika tämmöinen kriittinen ilme siinä, kun Sari kertoi näistä entisten miesystävien heilojensa kommenteista ja tästä peniskateudesta. Pistikö se vähän vihaksi?
No kyllä se vähän. Ensinnäkin pakko sanoa, että mä oon siis täysin samaa mieltä kaikesta, mitä hän sanoo. Oikein tuntuu sille ihanalta kuunnella hänen sanojaan ja se kuulostaa sille, että hän on oikeasti selkeästi löytänyt semmoisen ihanan turvallisen rakkauden. Mutta helvetti noita miehiä. Siis tuli oikein niin semmoinen, että mitä hittoa se sinulle kuuluu, että mitä tämä nainen nykyään tekee. Että välillä, mitähän mä nyt sanoisin, koska siis mä...
Että pysyt kuitenkin kohtuudessa.
Niin, koska siis mua raivostuttaa välillä semmoinen, että helposti itse on saattanut törmätä sellaisen ilmiön, että miehet helposti ajattelee, että kaikki liittyy jollain tapaa heihin tai että se asia jollain tapaa kuuluu heille. Että esimerkiksi tämmöinen, että mitä hittoa joku parikin eksää jostain menneisyydestä laittelee viestiä jostain tämänhetkisestä kumppanista, koska siis heillähän todennäköisesti joku ajatus on herännyt, että no, koska minä en jotenkin nyt riittänyt ja minulla ei nyt sitten ehkä kunto kestänyt tuolla makuuhuoneen puolella, että sen takia toi otti toi uudet. Että niin kuin, että tämä nykyinen rakkaus ei liity suhun millään tavalla. Mene pois.
Sä oot aika raivoissa siitä Sarin puolesta tässä.
Mutta tämä osuu mulla johonkin sellaiseen. Niin, että se vaikka itse saa helposti vaikka jonkun verran sellaisia viestejä vaikka, että jos vaikka kun mun tämänhetkinen parisuhde on naisen kanssa, niin tosi useasti nimenomaan niin kuin miehiltä tulee sellaisia viestejä, että nyt se on kyllä meiltä miehiltä pois, kun sinä olet jonkun naisen kanssa ja voi että kun menee hukkaan tommonen upea nainen. On se, että mitä?
Oot sä tosissasi?
Joo, tämä siis tosi yleistä. Tätä tulee tosi, tosi, tosi paljon, niin tulee aina semmoinen, että miten tämä liittyy suhun. Että just se, että semmoinen niin, ja mä en todellakaan sano, että kaikki miehet olisi tällaisia, mutta semmoinen niin kuin, se on yllättävän yleistä, että niin kuin, just mietitään vähän niin kuin itsensä kautta asioita.
Siis apua, mitä sä vastaat noille? Vai niin kuin laitat sä heti vaan romukoppaa vai vastaat sä heille muutamalla salamalla?
No kyllä mä siis, kyllä mä laitan romukoppaa, koska eihän siis se on vaan semmoinen loputon suo, jos siihen lähtee. Mutta jos mulla on huono päivä ja sellainen, että nyt mulle niin kuin, se kuppi niin sanotusti niin täytyy taas.
Jos se on se vika kirsikka siinä.
Joo, niin kyllä mulla saattaa tulla joku semmoinen vähän napakka viesti sieltä takaisin. En mä siis, jos joku laittaa mulle DM-laatikkoon, sit mä vaan jätän sen huomioimatta. Mutta jos joku kehtaa jättää... Jotenkin mä ajattelisin sille, että jos joku kehtaa jättää julkisesti vaikka mun kuvan kommenttiosioon, niin kuin koko kansan nähtävälle tai tiedätkö, ihmisten nähtäväksi, niin jotenkin se osuu mulla semmoisen, että mä haluan nimenomaan, että jos joku ikinä käy vaikka joku nuori ihminen lukemassa sen kommentin, että se näkee, että mä oon siellä kyllä iskemässä takaisin, koska mä en halua, että tiedätkö, siellähän saattaa olla joku nuori tyyppi, joka vaikka kokee kipuilua siihen, että vaikka oman seksuaalisuutensa kanssa ja voi kokea semmoista, että onko mä nyt ihan ok tämmöisenä kuin mä oon. Ja kaikki tuommoiset negatiiviset kommentit, mitä nettikin on pullollaan, niin se saattaa oikeasti niin kuin syöttää semmoista virheellistä kuvaa nuoren ihmisen mieleen. Niin kyllä mä haluan, jos mä pystyn, tiedätkö, vaikka se, on joku, se voi olla tavallaan lapsellista, että mä lähden edes niin kuin napauttamaan takaisin, mutta mä haluan, että tehdä sen selväksi, että täällä on myös tämä toinen ääni.
Ei se ole lapsellista. Mun mielestä se vaan niin kuin pidätti, että sä omat niin. Rajat ja niin kuin seisot omilla jaloillasi.
Niin, kyllä mä voisin poistaa ne kommentit, mutta...
No se on eri juttu se.
Joo.
Sari kritisoi tässä tätä nykypäivän keskustelukulttuuria, jossa kaikkia asioita analysoidaan ja ehkä ylianalysoidaan ja vatkataan ees taas. Ja ikään kuin unohdetaan elää siinä sivussa. Mm. Mun täytyy sanoa, mä rakastan ensitreffit alttarilla -ohjelmaa, mitä Sari tässä vähän kritisoi. Mutta mikä rooli sun mielestä tämmöisellä niin kuin itsensä analysoimisella on rakkaudessa?
Musta se on hyvä analysoida itseään ja omia toimintatapojaan tiettyyn pisteeseen asti, koska se edesauttaa sitä teidän yhteistä olemista ja kommunikaatiota. Ja se, että sä tunnet itsesi, niin sä pystyt myös kertomaan sille toiselle ihmiselle paremmin vaikka, että mistä asioista mä tunnen itseni rakastetuksi ja voi kertoa omista peloistaan, miten ne saattaa näyttäytyä parisuhteeseen. Että tiettyyn pisteeseen siitä on hyötyä, mutta sitten just mä oon kyllä samaa mieltä, että sit se on vähän sama kuin yliajattelu. Että sitten kun jossain kohtaa se lähtee, tiedätkö, se hyrrä vähän liiankin sitten syvälle, niin sitten se analysointi saattaa just vähän niin kuin synnyttää liikaa jopa pelkoja. Se saattaa just estää ihmistä elämästä, saattaa estää ihmistä heittäytymästä vaikka rakkauden vietäväksi tai näin, niin joo, siinä on vähän niin kuin kolikon kääntöpuolet.
Miten se ajatus siitä, että suhteessa tulevaisuus on aina epävarma, että tärkeintä on nauttia tästä hetkestä ilman sitä, että liikaa niin kuin miettisi tulevaisuuden suunnitelmia. Mm. Mä ajattelin, että se on aika rajukin ajatus, ainakin niin kuin mun kaltaiselle suunnitelmalliselle ihmiselle, jolle ne niin kuin tulevaisuuden ajatukset ja haaveet ja toiveet tuo turvaa.
Niin.
Miten paljon sä ajattelet tulevaisuutta parisuhteessa vai elät sä hetkessä?
Mä saan kyllä kiinni, mistä hän puhuu ja mä oon samaa mieltä, että kun sä et voi ikinä tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Siis sieltä voi tulla ihan mitä vaan ja sen takia kannattaa nauttia tästä hetkestä, mutta se on myös etuoikeus, jos pystyy oikeasti elämään noin, koska esimerkiksi itse vaikka 32-vuotias, niin kyllä mä oon vaikka tässä hetkessä semmoisessa tilanteessa, että mun täytyy vaikka alkaa pikkuhiljaa tekemään semmoisia valintoja sen eteen, että haluanko mä vaikka biologisia lapsia, haluanko mä niinku tällaisia asioita mun elämään, että niin se, että ihanaa, että hän on nyt selkeästi semmoisessa tilanteessa hänen elämässään, jossa hän voi olla miettimättä tulevaa, mutta se on etuoikeus mun mielestä.
Sari sanoi, että ihmiset tavoittelee suurta onnea, että sitä ei olekaan, että onni on pieniä asioita, niin mitä sä siitä ajattelet?
Samaa mieltä. Siis taas palatakseni vanhaan minään, niin mä oon ehkä silloin jotenkin ajatellut, että rakkaus on jotenkin niitä isoja tekoja ja jotenkin haaveillut aina jostain semmoisista, vaikka jostain naimisiin menemisestä ja tämmöistä isoista eleistä ja muuta, niin ja mä uskon itse asiassa, että ehkä sen takia myös on nuorempana ajatellut noin, että jos tavallaan se suhde itsessään ei ole ollut hyvä, niin sitten on jotenkin pitänyt kiinni jostain unelman mielikuvista, että no sitten kun, ja sitten kun tapahtuu tällaisia isoja juttuja ja näin, niin nyt kun on erilaisessa elämäntilanteessa ja ihmissuhteessa, niin mä oon kyllä samaa mieltä, että Että ne isot eleet, totta kai ne on ihania, mutta se, että toisiko se lisäarvoa tähän nykyhetkeen, niin ei välttämättä. Että totta kai ne voisi olla isoja, hienoja muistoja yhdessä, mutta kyllä nuo pienet, tietkö, että saa aamulla herätä yhdessä tai on joku yhteinen sarja, mitä katsoo ja siitä voi puhua. Ja vaikka se, että toinen vaikka tekee sulle aamupalan, niin noi on mun mielestä sellaisia oikeasti aidosti, mistä sä näet silleen, että toinen välittää sinusta ja oikeasti vaikka, tietkö, ottaa sua huomioon ja miettii sua. Koska mä ajattelen, että se on helpompi vaikka silleen kerran vuodessa ostaa joku iso lahja. Ei se välttämättä, tietkö, kerro siitä, että kuinka paljon se toinen ihminen sua oikeasti aidosti miettii, kun sitten esimerkiksi se, että toinen laittaa sulle vaikka keskellä päivää muutaman kerran viikossa tai vaikka joka päivä, että vaikka rakastan sua viestin. Niin joo, samaa mieltä.
Shirley, kiitos miljoonasti, kun tulit vieraaksi ja paljon, paljon rakkautta.
Kiitos. Ja kiitos samoin sinulle ja kaikille kuulijoille. Tämä oli ihanaa.
Lisää sarja Areenassa sun suosikiksesi ja paina kellon kuvaa, niin saat ilmoituksen aina uudesta jaksosta.